biro datugula yan yɔrɔ la komi n y'a fɔ a ye cogo min na mɔgɔ min tun inscrit lo lisi kan bogojulaso yan o bɛ taa bɛn mɔgɔ 4,800 ma biro dayɛlɛla sɔgɔma ka na datugu sisan gɛlɛya caaman lo sɔrɔla bɔti ra bi an ni kalatabaga dɔ ye o ye lasina togo la ye ale ye gɛlɛya minnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bi a bɛ se k'o fɔ an ye wa lasina ani wula bewa banbara a ye mun gɛlɛya sɔrɔ bi ka kalata ra
bɔn an ye gɛlɛya caman sɔrɔ gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔ dɔrɔn an nana sɔrɔ jurudo vote yɛrɛ numéro 2 ka mɔgɔ t'a dɔ i yɛrɛ kan ka vote duru min na an y'o gɛlɛya sɔrɔ an ye taar'o ɲɛfɔ an nani jɛna k'o jurudo vote numéro sigi o segi banni kɔ lorsque bureau vote commencera ma an y'a sɔrɔ k'a fɔ ko ambassadɛr ye décision dɔ bɔ ko fɔ n'i ka carte minɛ t'i fɛ n'i ka cadande consulaire t'i fɛ oubien ni passeport t'i fɛ ni permis t'i fɛ i tɛ se ka voter ɔ an y'a a fɔra an ɲɛna ko mɔgɔ bɛ se ka voter ni carte d'électeur kelen ye mais a banna peu 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 jusqu'à 13h waati la a sɔrɔla ka na a fɔ consul ɲɛna k'a ka mɔgɔ bila ka voter o y'a sɔrɔ an yɛrɛ ye transaction caman kɛ an ye wele kɛ bamakɔ an ye wele kɛ abidjan an ye wele kɛ congo u bɛɛ y'a fɔ an ɲɛna ko mɔgɔ bɛ voter la ni biométrique dɔrɔn ye mais an de tun y'o gɛlɛya de sɔrɔ yan nɔ o kɛlen an yɛrɛ ka mɔgɔ caman découragera ka taa so donc an kɔni ye vote tɔ kɛ normalement sisan mɔgɔ bɛ dépouillement de la.
Voilà donc Mariam ni tun ye gɛlɛya dɔ ye an bɛna gɛlɛya mɔgɔ wɛrɛ tuguni k'o ka gɛlɛya o ɲɛfɔ a ye wula ka ani wula.
Nba yɛrɛ a somɔgɔw do.
Voilà a bɛ se ka tɔgɔ fɔ n ye VOA Afrique la a ye mun gɛlɛya sɔrɔ bi kalata
ra. Bon an kɔni an ye gɛlɛya min sɔrɔ o ye ambassadeur ka décision nin ye dire minisi la ambassadeur ye décision dire minisi min di an nana n'an ka mɔgɔ ye. Muso dɔw bɛ yen nɔ yɛrɛ de b'a dɔn musow bɛ kati u ka fɛn tunu ka di u bolo donc u nana ni carte d'électeur ye an ye carte d'électeur bɔ u nana sɔgɔmada fɛ u solila ka na et puis u faisait sanji yɛrɛ tun bɛ yen mais u bɔra san kɔrɔ ka na u ye décision ta ko fo carte fɛn ko fo carte d'identité burkina malienne ou bien consulaire ou bien nina ou bien passeport ou bien permis bon n'o t'i bolo t'i bolo donc maintenant muso ninnu a t'u bolo découragera caman taara. A nana décision ta parce que an yɛrɛ le wulila ka pression wuli ka mɔgɔw wele yɔrɔ la maintenant c'est ça il a eu peur maintenant il a donné la décision à son consul consul fana ye décision di ko bon ko 13h kan ko c'est à partir de 13h ils ont commencé bon o y'a sɔrɔ mɔgɔw taara so bon dɔw découragera yɔrɔ ka jan les quartiers sont loin bon y'a beaucoup de gens u taara wo kɔnɔ bon an ka militant ninnu caman bɛ yen an t'u ka position dɔn bon donc u taara mais après le reste ça s'est bien a kɛra ka ɲɛ kɔni an bɛ ala tanu vraiment vous depuis mana.
Voilà donc baara min kɛra bogojulaso wulada nayɔra medina kura kɔnɔ n b'a yira k'a fɔ n ko bureau de vote tan lo tun yan école jaradugu kɔnɔ dépouillement o bɛɛ la o bɛ jeni min kɛra wali sun na résultat fɔlɔ bɛ sɔrɔ sun nin bɛɛra bogojulaso ta kɔni ambassadeur consul Sekou Yata Bare y'a fɔ an ɲɛna ten.